кепілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 6 май, кептенің 1 күні. Кептенің жеңуі дүние түркмендер кептесіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте азаттықтың веб сахипасына ең көп оқылған хабарлардың басын Түркменстанның дасына шықмақ үстілеген раяттары аэропортта пәскелшілік төрелерден атылған чап етілген хабар чекке. Жолбасшылар үйдіні Бердімхамедовлардың суғыраттары болған қосар сағаттарын сатын алмағы мәжбүр етілді. Үпек құрчуының иде кейшілеріні, қоғыцаның ұты кейшілеріні ниетлеп, бюджет ешкәрлерінен пұл еңіліерден хабарларымыз кем, ең көп оқылынларың бәсілігіне керді. Сейлі де, оқызыларымыз Күржістанына Рус қануынын еліп атландырылыған, қануын тасылымасына қаршы білдірілген, халық протестілері бардағы хабарымызды көп оқаптырлар. Мұндан басқа, азаттың оқызылары бүкепті хәкімиетлер нәгілі ұрайытлардан нәгілі олярден хабарымызды көп оқыдылар. Құрметті тыңдаушылар, азаттың хабарлары білен бағылықты өз пікірлеріңізді, қарайышларыңызды пайлашмаға шақырыңыз. Құрметті тыңдаушылар, хептенің жемені білімдегі коррупция. Сыйыншылардың бірінің сөздері білен айтсақ, Түркмен жемгетінің соңғы 30 жылда үйлеуіз олан қиыншылықларының бас себебі арыдағы сөхөт түлен доғам еттірерді. Мектеплердегі баға дүзөзіш мөгісімі арыдағы қавар эфире верілінен соң келіп болсын мағлұматы көрі. Енаталар бұйыл оқу ержек сағыларының бақаларыны дүзөтмек я екорландырмек аладаларына ел басындан. Январ, феврал айларынан басладылар. Азаттық білен күрлесен енаталарын тасдиқламығына өре, сағаларының бақаларыны екорландыржақ адамдар сынп ел басыларына, сыйна олжақ сапақларын мұғалымларына алан қымат бақалы соғатларыны өз сағаларынан. Пұл білен диплом алжақ келжекі студентлерден еберділер. Бұл соғатлар көрініні юз ачылыян мұғалымлар оларын нем үшін берілгенігіні өрен қоғыл ерлерге қашытман қаул едерлер. Бұл діңі құтырдыш класыларының оқушылар дәл. Ейсем, 4-ші класын екор класылары кешеніні қоғаға алмақ үсілген оқушылар кем соғат кетірмелі болды. Соғатың қоғы нәтиже вергенігіні көз етірен енаталарын кәвері класын класа кетсен сағаларының баға аладасыны өңірәгінен әдіп, мұғалымлар үлен араған сағдыламақ қарарына келіне меңді ердіп, яшыян севтінің кем ағдалмалығын соран хүнәрмен айтты. Оның пікірсі, қазанылмадық бақы үшін соғат берген енаталар сағаларына яшылықтан жоғап кәрсіліксізілігі өңірі дәрлер.
Çağılar durmuştaki problemaların əhlisini enataları və onların pulu bilən çözüb bolyanlığını görərlər. Bu, onlara adımları puluna qarab saylamağı övrədər, deyib anonimlik şərtində gürləşən kün ərmən aytdı. Azadlığın xabarçı tülən ayrı-ayrılıqda gürləşən enataların bir-birindən xabarçı tasdiqləməqinə görə, tiyinaqlarda bolacaq soruqların əhlisi cavabları bilən okuçulara paylanıb berilər şeylə də tiyinağa girecək çağılara ol cavabları yazıb almağı, yanları bilən klası alıp girməyə mümkün. Кенчілік дөрөділер. Енаталарын кәвері сорауғыларын жоғаплары ядылан қағидларын тас әклі оқуцылара ел етерлі болянлығыны оқу білен хеч вақт қызықтанмадық чағылары хем йоқорландырылан патологтан алынан бақаларын қойлянлығын айтты. Егер де сейнаға қатнашыян оқуцы кітаптан көчірмегі хем башармаян олса, ол оқуцының экзамен листіні класын өкті оқуцысы долдырмалы болар. Шерелікті сапағына долы қатнашмадық білімсіз оқуца хем йоқоры бақалар қойлар. Бұл хейлі махинациялар инде білімді бірне ачыл вәрі довам едер, вән хеч кімі гізлендел. Аттестаты дүзетмек үчін хер сапағын бақаты бар. Бұл іші ортаса соғатлардан дашары 500 доллар чемесі серіште қарашыланяр деп азатлың сөхветті шайтты. Шері дұл бай құртпілі яте әсірлі адамларын чағаларының етасан сағылық хукук ұғырынан йоқоры білім дипломыны алмағы йыққын едянлігін айтты. Гөз білімін өз көзі білен пұлсыз кем оқуға керіп болияр дейдірмә үчін йөнікі машқалалардан кем бірнәчі оқуцы экзаменден кечірліяр деп ерлі хүнәрмен айтты. Оның сөйлеріне көре мұғалімдердің суға далмағы парақорлығын чағылар бағыларының жолбасшыларынан башлап, мектеп оқушыларына ченлі кейінден яйрамағы 2007 жылдан соң хас көшіленді. Сейіншілер мағариф ұлғамында көшіленен парақорлығын себебін етасан айлықларын азлығы білен